Շահո խալո 19-րդ դարի վերջին Օսմանյան կայսրությունում հիմք դրված երիտասարդ թուրքերի շարժումն աճելով ու զորանալով 1908 թվականի ապրիլին երկրում պետական հեղաշրջում կատարեց։ Գահ բարձրացավ Մոհամեդ 5-րդը։ Ութեպետ պահպանվեց սուլթանական գահը, այնուամենայնիվ պետության ղեկն անցավ կառավարության ձեռքը։ Իր սուլթանական գահից վիժված Աբդուլ Համիդը 1909 թվին, համախմբելով բոլոր ուժերը, փորձեց կրկին ձեռքն առնել իշխանության ղեկը, սակայն Աբդուլ Համիդի հեղաշրջման փորձը տապալվեց, նրան ձերբակալեցին։ Համիդյան դաժան ռեժիմի օրոք, ինչպես արևմտյան Հայաստանի ամեն վայրերում, այնպես էլ Խնոսում, նա, ով փոքր թե շատ չափով վնասել էր իր հարևանին, այժմ լարված իր համար պատիժ էր սպասում։ Սակայն այստեղ Խնոսում իհայտ եկավ մի այլ երևույթ՝ Գովանդուկի Ռես մհերի որդի Դավիթը, իր հեզությամբ ու խոնարհությամբ, որ բանտից ազատվելու օրվանից հանձն էր առել դպրոցի ու եկեղեցու վերականգնումը և կոչում էր բոլոր իր ընկերներին վարվել նույնությամբ։ Նա վերանորոգեց Գովանդուկի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին և եկեղեցունկից դպրոցը։ Նրա առաջարկով ու խնդրանքով Վահան վարժապետը տեղափոխվեց Գովանդուկ և սկսեց գիրն ու հավատքը ուսուցանել այստեղ, դարձնելով Գովանդուկն իր ուսուցչության կենտրոնը։ Շաբաթվա տարբեր օրերին Վահան վարժապետը ուսուցչական նպատակներով գնում էր նաև Հարամիկ, Քաղքիկ, Ղարաչոբան։ Այսպես Գովանդուկ գյուղը սկսեց ծխալ իր նախկին խաղաղությամբ ու լիաթոք կյանքով։ Գովանդուկի օրինակով տարբեր գյուղերում վերականգնվեցին 10 դպրոց և 15 եկեղեցի։ Կանչվեցին ու գործին լցվեցին քահանաներ ու վանականներ, ամեն բան ընկավ իր հունի մեջ։ Դավթի հեզությունը Խալո աղային պահում էր նյարդային վիճակում։ Նա ողջ հոգովատում էր հայրին և իր հոր ամոթալի վախճանը չէր ներում նրանց։ Խալոն չէր հանդուրժում հայոց բարեկեցությունն ու մշակույթը, որը սերում էր դպրոցից և եկեղեցուց։ Գուցե դա էր պատճառը կամ այն, որ Դավթի կերպարն անհանդուրժելի էր իրեն, Խալոն ոտնձգեց այդ օրերի Խնոսում ամենասիրելի մարդկանցից մեկի, Վահան վարժապետի կյանքի դեմ։ Դրանով նա կամենում էր լուծել երկու խնդիր. վնասել հայ դպրությանը և ապտակել Դավթի ձախ երեսին, որը մեկնվել էր վերստին, աչայտին հասցված ապտակից հետո։ Խալոն ենիքոյում իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում։ Ի տարբերություն այն ժամանակների, երբ Մկրո Միսակը ողջ էր և գլխավորում էր Մամիկոնյան ընկերությունը, այժմ Խալոն միանգամայն ապահով էր։ Իշխանական հեղաշրջումը դրական էր անդրադարձել նրա վրա։ Էրզրումում նահանգապետի աշխատակազմում ղեկավար գործի էր անցել իր մորաքրոջ որդին, իսկ հորաքրոջ որդին ստանձնել էր Կարնո փոխոստիկանապետի պաշտոնը։ Խնոսում Խալոն ընդլայնել էր իր հողերը և ապրում էր առոք փառոք, մանավանդ որ ահաբեկչական խմբավորումներն այդ օրերին կտրուկ քչացել էին։ Խալոն ենիքոյի իր տանը մնում էր երիտասարդ կնոջ ու կրտսեր որդու, Համզոյի հետ։ Նրա ավակ որդին, Մորոն, արդեն 1 տարի էր ինչ ապրում էր Դումանում, որտեղ բնակվում էր նաև Գյոզալ Խանումը։ Գիշերվա խավարը խորն էր։ 4 ձիավոր, դաշուններով ու մաուզերներով զինված, հայտնվեցին Ենիքոյ գյուղի գյուղատիրոջ, Խալոյի երկհարկանի առանձնատան դարպասի առաջ։ Դարպասը բաց էր։ Նրանք առանց խոչընդոտի ներս մտան։ Այդ ժամանակ հրացանը ձեռքին հայտնվեց հաղթանդամ մեկը, Խալոաղայի խուլամն ու անձնական թիկնապահն էր։ «Ձեզ ինչ է հարկավոր?» հարցրեց նա։ Ի պատասխան խուլամի հարցի, եկվոր քարյակից մեկը մոտեցավ ու բռունցքի հարվածով ուշաթափեց հաղթանդամին։ Հարվածողը խասմն էր, իսկ հաջորդ երեքը՝ Մհերի Դավիթը, Միսակը և Մխո Կարապետը։ Նրանք տուն խուժեցին և սենյակներն արագ խուզարկելով հասան Խալոյի ննջարանին։ Ներս մտան։ Խալո աղան սենյակում մենակ էր։ Նրա կինը դուման էր մեկնել։ Եվ երեք օր էր ինչ այնտեղ էր մնում Գյոզալ Խանումի ու իր ավակ որդու հետ։ Եկվորդների ոտնաձայներից Խալոն արթնացել ու նստել էր անկողնում։ Հյուրերին ճանաչելով նա բացականչեց. «Ախ, դուք ճիվաղներ, Խալոն հասկացավ, որ հյուրերն իրենց հետ բերել էին իր մահվան անառարկելի այցեքարտը. «Դուք կարծում եք, ինձ սպանելով ինչ-որ բան եք փոխելու? Ձեր գյավուրներիդ վերջը գալու է, անիծվեք դուք բոլորդ»։ Նա դուրս եկավ իր հունից ու սկսեց բղավել. «Ձեզնից ով է, որ պիտի սպանի ինձ? Դու, Դավիթ, մհերի որդի, անմեղմեղ սագործ, թշվառ մարդասպան, որ բարեր արես ձևացնում քեզ, թե դու, Միսակ, Միսակի որդի, խորդ վրեժն ես ուզում առնել. Գուցե դու, Կարո, ավագի վրեժն ես եկել լուծելու? Ով եք դուք, գյավուրներ»? Խալոն կորցրել էր իրեն և ողբերգություն էր ցուցադրում կատակերգորեն. Դավիթը ոչինչ չասելով դուրս եկավ սենյակից. Մի քանի վայրկյան անց դուրս եկավ Կարապետը. Նա Դավթին չգտավ տան մեջ. Կարապետը ելավ բակ. Դավիթը նստած էր բակում դրված մի կոճղի վրա. Ուշագնաց խուլամն արդեն սկսում էր թպրտալ գիտակցության վերադարձից. Կարապետն իսկույն գործի անցավ. Նա դուրս քաշեց Մաուզերը, մոտեցավ նրան ու Մաուզերը դրեց նրա ծոծրակին. «Վեր կաց», ասաց նա. Խուլամը հետևեց Կարոյի հրամանին. Նա ձեռքերը վեր պարզած կանգնեց. Կարոն բռնեց նրա ուձիքից և ատրճանակի սպառնանքով ուղեկցեց ձիարան. Կարապետը վերադարձավ Դավթի մոտ և նստեց նրա կողքին. Դավիթը չէր շարժվում. Նա ափերով միայն փակել էր ականջները, որպեսի չլսի տանից դուրս հորդացող տանտիրոջ կատաղի ոռնոցը. «Խալո աղա, դու ուզում էիր իմանալ, թե ով է քեզ սպանելու? Ահա ես եմ այդ մարդը», ասաց խասմը. Խալոն պապանձվեց ապշնքից, քանզի ոչինչ չէր հասկանում. «Ով ես դու»? «Իմ անունը Խասմ է. ես որդին եմ Սայիդի, որին դու սպանեցիր, իսկ նրա ընտանիքը ողջակիզեցիր իրենց իսկ օջախում. Ես այն միակ երեխան եմ, որ փրկվեցի քո ճանկերից և հիմա այստեղ եմ»։ «Դու դավաճան ես, դու թշնամի ես քուրդ ազգին, ինչպես և քո հայրը»։ «Կտրատենք սրան», ասաց Խասմը, և դաշույնը մերկացրած հարձակվեց Խալոյի վրա. Դավիթն իր երկու ափերով փակել էր ականջները և սեղմել, որքան ուժ ուներ. Նա իր գլուխը ամուր ճզմելով ջանում էր իրենից քշել այն մտքերը, որոնց որ ձանքով քարկոցվում էր սեփական խիղճը, իսկ տան ներսից լսվում էին Խալոյի ցավատանջ աղաղակները. Դուրս եկավ Միսակը. Նա մի երեխայի թևից բռնած հետը քարշ էր տալիս դեպի դուրս. «Դավիթ, սա Խալոյի տղան է, նա ամեն ինչ տեսավ և մեզ էլ կճանաչի», ասաց Միսակը, երեխային մոտեցնելով Դավթին. Երեխան կլիներ մոտ 15 տարեկան. Թխահեր, թուխ մաշկով, սև աչկերով, նա լաց էր լինում։ «Տար նրան ձիանոց, թող այնտեղ մնա», ասաց Դավիթը, խոժոր հայացքը չկտրելով երեխայի աչկերից. Երեխան համզոն էր, Խալոյի կրտսեր որդին. Դավթի հայացքից նա քարացավ. «Դավիթ, նա ամեն ինչ գիտի», ասաց Միսակը, «վտանգավոր է նրան ողջ թողնելը»։ «Վտանգավոր էր մեր այստեղ գալը, իսկ երեխային տար ձիանոց»։ «Դու գիտես, եղբայր», ասաց Միսակը. Նա համզոյին տարավ ձիանոց, որտեղ ընկած էր Խալոյի խուլամի մորթված մարմինը, հրեց նրան դեպի ախորի խորքը և դրսի կողմից կողպեց դուռը. Միսակը վերադարձավ Դավթի մոտ. Խալոյի ձայնն էլ չէր լսվում. Քիչ անց հայտնվեց նաև Խասմը. Ամեն ինչ ավարտված էր. Ժամն էր գնալու. Բոլորը հեծան իրենց ձիերն ու հրի տալով Խալոյի տունը, լքեցին Ենիքոյ գյուղը։ Շահո աղայի մահվանից հետո նրա ամբողջ ունեցվածքն անցել էր Խալոյին. Խալո աղան դարձավ դուման, Ենիքոյ գյուղերի և դրանց հարող արտերի ու արոտավայրերի տերը. Չբավարարվելով իրեն անցած ժառանգությունից, Խալոն ձեռք գցեց նաև հոր երիտասարդ կնոջը, Գյոզալին, իր մորացուին. Գյոզալից Խալոն, ինչպես և իր հայրը, երեխաներ չունեցավ. Մեկ տարի անց Խալո աղան նորից ամուսնացավ. դումանցի քուրդ 16-ամյա Կազեի հետ. Կազեն Խալոյին 3 երեխա ծնեց. Զադեին, Մորոյին, Համզոյին. Իրենց աղջկա Զադեի կորստից հետո Խալոն իր երիտասարդ կնոջ Կազեի և որդիների հետ տեղափոխվեց Ենիքոյի իր առանձնատունը, իսկ Գյոզալը մնաց դումանում. Խալո աղան ժամանակ առ ժամանակ դուման այցի էր գալիս Գյոզալին. Նա դումանում էր անցկացնում նաև իր գործնական հանդիպումները, որոնցից մեկում Գյոզալ խանումի պնդմամբ Աբրահամ անունով մի հայ տղամարդու հանձնարարեց, որ թունավորի Վահան վարժապետին։ Այդ նույն հանդիպմանը Գյոզալ խանումի պնդմամբ քննարկվեց նաև Մհերյան Դավթի կյանքի հարցը։ Խալոյի կնոջ, Գյոզալի ասացներն Աբրահամի վերաբերյալ որքան էլ որ ստույգ էին թվում, հարկավոր էր վերաճշտել։ Այստեղ Դավթի միտքն եկավ իր քուրդ բարեկամներից մեկը, Միրզի Մհեն։ Միրզի Մհեն Թաշտին բեկի մահից հետո սկսել էր զբաղվել առևտրական գործունեությամբ։ Նա գործարքների մեջ էր մտել Կարնեցի մեծահարուստ Մեհմեդ բեկի հետ և նրանից էժան գնով մետաքս ու բուրդ էր վերցնում, խնուսում և մուշում վաճառելու համար։ Բացի այս ապրանքներից, Միրզի Մհեն պատվերներ էր հավաքում խնուսի մեծահարուստներից և Կարինի տոնավաճառներից, հայթայթելով մատակարարում էր նրանց։ Այսպես նա հմուտ առևտրականի համբավ էր ձեռք բերել և վայելում էր շատ հարուստների հարգանքն ու հովանին։ Միրզի Մհեն ազատ ելումուտ ուներ Խալոյի տուն։ Նա հաճախ էր Խալո աղային ծառայություններ մատուցում, Կարինում նրա գործընկերոջը, Մեհմեդ բեկին հաղորդումներ փոխանցելով և այնտեղից Խալոյի համար անդրաժեշտ ապրանքներ բերելով, որոնք գնելով Խալոն հաճանում էր իր գեղեցկուհի կնոջը։ Իսուֆ աղայի մահվանից հետո Միրզի Մհեն գաղտնի մտերմություն էր անում Ռես Մհերի հետ, իսկ հետագայում քաղաքական բանտարկյալների արձակումով մտերմական կապը փոխանցվեց Դավթին։ Միրզի Մհեից Դավիթն իմացավ, որ Խալոն սովորաբար իր հայ ծանոթների, մասնավորապես լրտեսների հետ կապը պահպանում էր նամակագրությամբ։ Խալոյի նամակները գրում էր նրա մի խուլամը, որը դեռ Շահոյի մոտ ծառայելիս էր սովորել հայ գիրն ու կրթությունը։ Միրզի Մհեին հաջողվեց 100 ոսկի կաշառքով գրագիր այդ խուլամից իմանալ Խալո աղայի հայ լրտեսի անունը։ Աբրահամի մասին Գյոզալ խանումի ասացներն իրական էին։ Աբրահամի համար որոշված էր, նա պիտի մեռներ։ Նրա հետ հաշվեհարդարը երկար չտևեց։ Այն ավարտվեց նախատինքի մի քանի խոսքերով և դաշույնի մի քանի թափահարումով։ Աբրահամի դիակն անհետացրին սանսար դարաձորակում, և հաջորդ օրն ամբողջությամբ նվիրեցին նրա փնտրտուքին, թե ինչպես գտնեն իրենց հարազատին։ Հաջորդը Խալոն էր։ Խալոյի տան վրա հաբեկչությունը կազմակերպվեց ըստ Դավթի ծրագրի, որում բացի իրենից պիտի մասնակցեին Միսակը, Կարապետը և Խասմը։ Այն նախագծվել և վերջնական տեսքի էր բերվել Աբրահամին սպանելուց առաջ, քանզի հարկավոր էր, գտնում էր Դավիթը, որ Աբրահամի և Խալոյի հաշիվները մաքրվեն իրարից անմիջապես հետո, որպեսի Աբրոյի անհետացումը կասկած չհարուցի Խալոյի մոտ, ու նա միջոցներ չձեռնարկի պաշտպանության համար։ Ամեն ինչ որոշված էր, և Աբրահամի կորստյան հաջորդ գիշերը Դավիթն իր ընկերների հետ այցելեց Ենիքոյ գյուղ, Խալոյի առանձնատուն, վերջ դրեց նրա կյանքին, սակայն չկարողացավ ազատվել միակ վկայից, Խալոյի որդի Համզուից։ Չնայած Միսակի ու Կարոյի պնդումներին, որ երեխան պատրաստի վտանգ է բոլորի համար, այնուամենայնիվ Դավիթն ընդդիմացավ Համզուին վնասելու գաղափարին։ Դա ազդակ եղավ, որ երեքն էլ նույն օրը, լույսը դեռ չբացված, լքեին խնուսը և մեկնեին Կովկաս։ Խասմին Համզոն չէր տեսել, ուստին ամնաց խնուսում։ Ի զարմանս բոլորի, Համզոն ոստիկանությանը հայտարարեց, որ ոչրագործները հայտնվել էին դիմակներով, և ինքը ոչ ոքի դեմքը չի տեսել։ Դրանից չկարողացան խոսք կորզել նաև հարազատներն ու բարեկամները։ Այդ հարցաքննությանը ներկա էր նաև Խասմը, որը փոլիսի պաշտոն էր ստացել Բերթի ոստիկանությունում։ Խալո աղայի և Աբրահամի հետ կապված դեպքերից հետո Դավթի կենսակերպը կտրուկ փոխվեց։ Եղբոր ունկերոջ հետ Կովկաս մեկնելով, նա այնտեղ հանդիպեց դաշնակցություն կուսակցության իր մի քանի ընկերներին և դարձյալ վերսկսեց քայլերը հին արահետներով, որտեղից իր հոգնած ոտքերն այդքան համառորեն ջանում էին խուսափել։ Դավիթը դարձյալ դարձավ ազատագրական շարժման գործիչ և որպես դաշնակցություն կուսակցության ներկայացուցիչ վերադարձավ խնուս։ Այն բանից հետո, երբ հավաստիացավ, որ Աբրահամի ու Խալո աղայի սպանության շորշոփը մարել էր անհետ։